Të rinjtë kosovar me te qërëshorë do të dalin të votojnë dhe me interesim po përcjellin fushatën elektorale të partive politike. Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinjtë dëshirojnë që partia që merë pushtetin e mandatin ardhshëm të sjellë ndryshime pozitive në të gjitha aspektet. Madje si pas tyre e rëndësishme është se qytetarët kosovar tashme janë vetë dijesuar se në zgjedhje din të dëshkojnë dhe shpërblejnë. Njërin nga ta është Gura Kuq Kuqin nga komuna Pejes, i cili ka përfunduar studimet në degje në shkencave politike dhe tashme studion për gazetari. Gura Kuqi thotë se do të votoj pasi është obligim edhe në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kem edhe thjesht e mirë sepse më vlerësoni një program më drejt, më të mirë, edhe që besoj që aty programi që është i drejt i jep mundësinë për mua avancu kundrejt programeve të tjera që ndoshta janë më pak valide, çdo të thënë të këshia. Partitë e kanë kuptuar këtë që qytetarët faktikisht e kanë arrit një stad demokratik edhe të vetëdijimit që do të punojnë më shumë sepse i prend dashkimi. E kemi edhe rastin e zgjedhjeve të fundit. Dhe për këtë arsye besoj që këto zgjedhje partitë do të jenë shumë më serioze.
Adelina Kastrati, studentë në departamentin e gjuhës angleze në Fakultetin Filologjik, nuk beson shumë në realizimin e të gjitha premtimeve të dhëna nga partitë politike, megjithatë ajo shpreson se ndryshimet do të pasojnë.
Po, edhe unë të dalë, shpresoj për ndryshimet mira, shpresoj që Kosova ka me përparu edhe pse këto premtime në fund nuk realizohen plotësisht, po që besoj që ja vlen me dalë.
Edhe shoqja e Adelines, Fat Bardha, që studion po ashtu në departamentin e gjuhës angleze, pret krijimin e vendeve të reja të punës.
Ndryshime më të mira në krejt sferat e jetës, me rrit standardin e jetës qytetarëve të Kosovës krejtve. Inshallah, e marrin tash këto premtime që po japin.
Ndryshime pozitive në sektor të ndryshëm pas zgjedhjeve kërkon edhe iriu tjetër nga Malisheva Halil Morina, i cili studion mjekësinë veterinare në Universitetin në Prishtinës.
Do dalë se cilë ndje vetë për me përkrohë. Pra isëm një ndryshim në ashtë masë zgjedhje ndrimi njerëzve do të ketë sigurisht. Për mëtime të dhona që jënë të ide me thashë për me këqyrë me neon, jënë për letër me dosh me punu. Ko mujnë mu për mbush ato, po për momentin do më thonë njerëzit jënë të korruptum, njerëzit e kanë luksin shumë marë, nuk e këqyrin do më thonë gjendjen e individve tjerë. Po për momentin nuk është të funksionu asë gjotë në mirë.
Ardita Abazin nga Prishtina studion Fakultetin Ekonomik. Ajo do të dalë në zgjedhje dhe shpreson se partia që fiton të luftoj korrupsionin.
Po, garant që po, mënoj që po, nëse dalë atëherë normal për neve studentat mu me pas ma shumë punë dhe të me pas kushte ma të mira për njerës. Për gjithësi për marë për ka shumë korrupsion dhe qaj është krejt nga kanë si të keqë ashtu për qëtë punë.
Ndryshën nga të tjerët, Bujar Krasniqi, student në Fakultetin Ekonomik, nuk do të dalë në zgjedhje pasi nuk i beson asnjë partije politike. Ai thotë se partitë politike vazhdimisht premtojnë për me marrin e pushtetit premtimet harrohen.
Në jo as pak nuk i besoj, as një anës. Nuk e di, nuk po punojnë për shtetë, po veç për vetë. Po zdi, që ato premtime që kanë thamë i majtë, bile që ato, po, me shuri, po.
Behar Musliu punon si kamarier në një lokal në qendër të Prishtinës. As Behari nuk i beson as pak premtimeve të subjekteve politike, por megjithatë në zgjedhje do të dalë për të përmbushur obligimin qytetar.
Shumë pak, sepse po shihet puna ty në çast. Puna ty në çast po vjen, nuk po sevris ashtu si duhet. Sepse nuk është rrugën, në rrugën si duhet. Do kanë ndryshim të pall, nuk pritet ndonjë ndryshim shumë i madh prej tyre.
Sidoqoftë edhe gjatë zgjedhjeve të kaluara, qoftë ato qendrore apo komunale në programet e partive politike, kanë figuruar edhe problemet të tërinjeve dhe zgjidhja atyre. Ndërka që në këtë fushat, partit politike kanë premtuar edhe përmirësime dhe lehtësime financiare për studentet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.